ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada sizinlə mən Zülfüqar Rüfətoğlu. Həftə içi hər gün axşam 9-da Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatdən nələrə işləyəcəksiniz? Vergilər Nazirliyinin saytında vergi borclarına görə ölkədən çıxışlarına qadağan qoyulmuş yüzlərlə şəxsin adından ibarət siyahı var. Bir sıra hüquqşünaslar bunun konstitusiyaya zidd olduğunu deyirlər. Azərbaycan Belarusun idman yükünün altına niyə girir? Bəzi ekspertlər bunun siyasi mahiyyət daşıdığını deyirlər. Və Azadlıq Live verilişində eşidəcəkləriniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Proqramımız davam edir. Azərbaycan Vergilər Nazirliyinin internet saytında vergi borclarına görə ölkədən çıxışına qadağan qoyulmuş şəxslərin və şirkət rəhbərlərinin siyahısı dərc olunub. Bir sıra hüquqşünaslar hər hansı bir şəxsin hərəkət azadlığına məhdudiyyət qoyulmasının konstitusiyaya zidd olduğunu deyirlər. Lakin nazirlik bildirir ki, bu adamların ölkədən çıxışına məhkəmə qərarları ilə qadağan qoyulub. Bəzi hüquqşünaslar hətta bu halda da məsələnin xeyli ziddiyyətli olduğunu deyirlər. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli bildirir ki, Vergilər Nazirliyinin vergi borcu olan sahibkarlara ölkədən çıxış məhdudiyyəti ilə bağlı qoyduğu bu qadağa əsas qanuna ziddir. Ekspertin sözlərinə görə həmin qadağa iş adamlarının xaricdə əlaqələrinə, həmçinin biznes və gəlirlərinə də ciddi ziyan vura bilər.
Əslində, təbii ki, əgər konstitusiyada nəzərdə tutulmuş təməl insan hüquqlarından biri sərbəst hərəkət etməklə bağlıdırsa, Vergilər Nazirliyinin qoyduğu bu qadağalar ən azından konstitusiyanın pozulmasıdır. Yəni, ən azından məhkəmə qərarı olmalıdır. Vergilər Nazirliyi öz başına belə bir qərarın verilməsi doğru deyil. Məhkəmə qərarı ilə ölkədən çıxışın məhdudlaşdırılması məqbul sayıla bilər və məhkəmədə də hər iki tərəfin arqumentləri ciddi şəkildə araşdırılmalıdır. Yəni, Vergilər Nazirliyinin öz arqumentləri ola bilər, vergi ödəyicisinin öz argumentləri ola bilər, vergilər doğru düzgün hesablanmayıb. Yəni, bununla bağlı bir ciddi məhkəmə çəkişməsindən sonra belə bir qərarın verilməsi daha məqbul olardı. Amma Vergilər Nazirliyinə belə bir səlahiyyətin verilməsi əslində konstitusiyada nəzərdə tutulmuş təməl hüquqlardan birinin pozulması ilə nəticələnir. Və məhkəmə qərarında açıq-aşkar göstərilməlidir ki, doğrudan da məsələn qəsdən vergidən yayma faktı varsa, qəsdən vergi ödəməkdən boyun qaçıran bir faktlar varsa, o zaman belə bir addım atıla bilər, belə bir qərar tətbiq oluna bilər. Amma Vergilər Nazirliyi heç kimə heç bir məhkəmə araşdırması olmadan, qarşı tərəfin arqumentlərini eşitmədən, dinləmədən belə bir qərarın verilməsi tamamilə yersiz bir qərar, doğru deyil məncə. Əgər, məsələn, hər hansı bir iş adamlarının ticarət dövriyyəsi, işi xaricə bağlıdırsa və həmin iş adamlarının xaricdə iştirakı, müəyyən kontraktların imzalanması onların şirkətlərinə əlavə gəlirlər gətirə bilərsə və bunun qarşısı bu yolla alınırsa, bu təbii ki, iqtisadi cəhətdən də normal deyil. Çünki hər hansı bir şirkətin rəhbəri və yaxud da fiziki şəxs bəlkə elə son bağlayacağı xarici səfərlərdə bağlayacağı müqavilələr hesabına həm qazanc əldə edəcək, həm o vergi borcunu bağlayacaq və ümumiyyətlə yeni iş yerlərinin yaranmasına, müəyyən iqtisadi aktivliyin artmasına bir öz təsirini verəcək və belə qadağaların olması bu yöndən də məhdudlaşdırıcı təsir göstərir iş adamlarının fəaliyyətinə.
Bu iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli idi. Hüquqşünas Elçin Qəmbərov da deyir ki, vergi borcu olan sahibkarlara ölkədən çıxış məhdudiyyəti tətbiq olunması qanuna ziddir. Hüquqşünas deyir ki, bunun üçün mütləq şəkildə məhkəmə qərarı olmalıdır. Elçin Qəmbərov həmçinin deyir ki, bu cür addımlar sahibkarların fəaliyyətinə problemlər yaradır. Sahibkarın isə fəaliyyəti olmalıdır ki, necə deyərlər vergisini ödəyə bilsin.
Bilirəm ki, deməli, belə tədbirlər vergi borcu olan vətəndaşlara xaricə çıxışın qadağa qoyulması qanuna ziddir. Çünki belə halda yalnız məhkəmənin qərarı olmalıdır. Və bir nüans da var burada. Bu çox, belə deyək, praktikada daha çox rastlaşan haldır. Yəni, adətən vergi borcu olan məclisədə gelir əsasən bu sahibkarlarda. Sahibkarların da çox, belə deyək, işləri xarici ilə bağlıdırlar. Yəni, bu sahibkar bu xarici əlaqələrlə, xaricə gedib gəlməklə, bu vergi, belə deyək, borcun ödənilməsi yönələn hərəkətlər edilməsi üçün, bunun edilən vaxtda, bunun belə qoyulan qadara heç bir məntiqə sığmır. Yəni, bunun düzgün fəaliyyəti gələk olmalıdır ki, sahibkarlıq fəaliyyəti tam şekilde olmalı, bir zaman tam şerat yaratılmalıdır ki, necə derler ki, bu sahibkar da bu verginin de borcunu ödəsin və digər necə derler, o öz fəaliyyəti ilə də məşğul olsun. Bu qadağa əhəlində, yenə deyirəm ki, bu bizə səddiq olan təkliflər Nazirlik tərəfindən yox, digər qurumlar var. Hansılar ki, öz nüfuzundan istifadə edib belə qadağlara nail olurlarsa, gələrəm, bu qanunu əz etdi. Yalnız məhkəmənin qərarı ilə hər hansı bir məhdudiyyət qoyula bilər.
Elçin Qəmbərovu dinlədiniz. Digər hüquqşünas Əkram Həsənov isə deyir ki, vergi borcunu ödəməyən sahibkarlara bu cür məhdudiyyətlərin tətbiqi bir çox ölkələrdə mövcuddur. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda da qanunvericilik bazası buna tam imkan verir və bu cür məhdudiyyətlərin tətbiqi qanunidir.
Əvvəla deyim ki, bəli, yəni vergi borcunu ödəməyən sahibkarın ölkədən çıxmasına qadağa, bu cəza da deməzdim buna, bu daha çox onun o vergi borcunu ödəməməsinə görə müəyyən bir məhdudiyyətdir və belə məhdudiyyət yalnız Azərbaycanda deyil, demək olar ki, bir ölkələrdə tətbiq olunur və bizdə də bunun qanunvericilik bazası da var, əsası var, yəni tam qanuni bir şeydir və hətta deyərdim, qanunu biz kənara da qoysaq, ümumən də yəni dövlətdə vergi borcunu ödəməyən sahibkarın ölkədən çıxışının məhdudlaşdırılmasını mən hər tərəfdən, yəni həm mənəvi cəhətdən də, iqtisadi cəhətdən də əsaslı hesab edirəm. Çünki əgər sahibkar öz fəaliyyətini göstərir, gəlir əldə eləyir, amma bu zaman ona bu sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək üçün şəraiti yaradan dövlətə vergini ödəmək istəmirsə və bunun da qarşısı alınmırsa, təbii belə hallar çoxalacaq və bu da dövlət büdcəsi üçün çevriləcək. Təsadüfi deyir ki, Amerikada belə bir söz var ki, bir ölümdən birdəki vergidən qaçmaq mümkün deyil.
Bu hüquqşünas Əkrəm Həsənov idi. Vergilər Nazirliyinin Analitik İnformasiya Şöbəsinin əməkdaşı Şahin Məmmədov isə deyir ki, vergi borcunu ödəməyən sahibkarlar haqda ölkədən çıxış barədə məhdudlaşdırma qərarını vergi orqanları vermir. Belə qərarlar məhkəmə orqanları qarşısında qaldırılan iddia əsasında verilir. Şahin Məmmədov bildirir ki, 2016-cı ilin yanvar ayından vergi məcəlləsinə edilən dəyişikliyə görə vergi orqanlarına birbaşa məhkəmələrə müraciət etmək səlahiyyəti verilib.
Əlbəttə ki, məhkəmə qərarı olmadan mümkün deyil. Vergi orqanları bu məhdudlaşdırma qərarını vergi orqanları vermirlər. Vergi orqanları məhkəmə orqanları qarşısında iddia qaldırırlar və həmin iddialar əsasında məhkəmə qərarları qəbul olunaraq vergi borcu olan bir sıra şəxslər barəsində ölkədən çıxışa məhdudiyyət tətbiq edirlər. 2016-cı ilin deməli yanvar ayından vergi məcəlləsinin edilmiş dəyişikliyə görə vergi orqanlarının birbaşa məhkəmələrə müraciət etmək səlahiyyəti verilib. Əvvəllər biz bunu icra orqanları vasitəsilə edirdik, Ədliyyə Nazirliyinə müraciət edirdik, onlar məhkəmə qarşısında məsələ qaldırırdılar, hal-hazırda isə birbaşadır. Və vergi borcunu ödəyən şəxslər, deməli borcu ödədikdən 2 gün ərzində onların haqqında məhdudiyyət qərarı götürülür. Yəni bu tamamilə qanunudur, vergi məcəlləsində öz əksini tapıb və məhkəmə qərarı ilə həyata keçirilir. Vergi borcunun alınmasının vasitələrindən biridir. Siz bilirsiniz ki, bu məhdudiyyətin qoyulması bu ölkədən çıxma, xüsusən də bu xarici ticarətlə məşğul olan şəxslərə birbaşa təsir edir. Ona görə də yəni vergi borcu olan şəxslərə qarşı tətbiq olunan vasitələrin biri kimi tətbiq olunur. Yəni bizim birbaşa vasitələrimiz də var vergi borcunun alınması ilə bağlı. O vasitələrdən biridir məhdudiyyətin tətbiq olunması. Tətbiq olunandan sonra həmin şəxslər vergi borcunu ödəməyə daha çox meyilli olurlar. Borclar ödənildikdən sonra qısa müddət ərzində, 2 gün ərzində yəni məhdudiyyət barədə qərar ləğv edilir.
Vergilər Nazirliyinin Analitik İnformasiya Şöbəsinin əməkdaşı Şahin Məmmədov.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan indi də Belarusun yükünün altına girir. Bu günlər idman rəsmilərinin və yerli medianın dilində Bakıda Avropa Olimpiya Festivalı keçiriləcək barədə fikir səslənir. Bir neçə gün əvvəl Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə deyib ki, 2019-cu ildə Avropa Olimpiya Festivalı Azərbaycanda keçirilə bilər. Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti bu günlərdə Belarusda olub və bununla bağlı müzakirələr aparıb. Çingiz Hüseynzadə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, Minskdə Avropa Olimpiya Komitəsi İcraiyyə Komitəsinin iclası olub. Bu məsələ orada da qaldırılıb. Avropa Olimpiya Festivalını Belarus keçirmək istəyirmiş, ancaq ikinci Avropa oyunlarını da 2019-cu ildə bu ölkədə keçiriləcəyindən Azərbaycan Belarusun bu yükünü azaltmaq qərarına gəlib.
Ölkə Almanlıq və Rusiyada. Həmin onlara Afropolonlarını götürdü ev sahibliyi eləməyə. Amma eyni zamanda Belarus ondan əvvəl Esmələrin Afropolonu festivalini də götürmüşdü. Olur məsələ qalxdı ki, kim bu tədbiri geçirə bilər? Azərbaycan da onu təklifi verdi. Azərbaycan bu məsələyə baxa bilər. Əgər ki, razılıq olursa, Azərbaycan bu tədbiri götürə bilər. İndi baxdı, danışıqlar gedir. Mən belə düşünürəm ki, keçirilə bilər. Çünki bu festivalı keçirmək üçün Azərbaycanda, Bakıda hər bir şərait var, bütün obyektlər mövcuddur. Bu festival bir o qədər də böyük xərc tələb eləmir. Çünki burada iştirak edən bütün ölkələr öz qalmaq, yemək, yol pullarını bütün ölkələr özləri ödəyirlər. Burada biz ancaq yarışlar təşkil etmək qalır. Belarusiya əlbəttə ki, razılaşır və öz məmnuniyyətlə bunu Azərbaycan tərəfindən bir dost haqqı bizim qəbul edir. Ümumiyyətlə, bu ilin axırındasa bütün artıq hər şey dəqiq məlum olunacaq, yəni kontraktın tamamlanacaq. Az bir məbləğə başa gələcək. Biz hələ büdcəni hesablamamışıq, çünki təsdiq olunduğundan sonra büdcə hesablanacaq. Qalmaq, gəlmək, yemək pullarını dövlətlər özləri ödəyir. Heç bir obyekt tikilməyəcək, heç bir yer təmin olunmayacaq. Azərbaycan əsas xərclər, ifam xərcləridir, belə yarışlar təşkil eləmək, ortakı böyük xərcləri belə. İqtisadiyyat belə ağır olsa da, çətin olsa da, amma həyat davam edir, gözəl obyektlərimiz var. Onlar yanmalıdır mı? Onlar boş qalmalıdır. Gözəl yarışlar keçirilməməli.
Milli Olimpiya Komitəsinin vitse prezidenti Çingiz Hüseynzadə. Bəzi ekspertlər və idman jurnalistləri isə hesab edirlər ki, Azərbaycanın indiki ağır iqtisadi durumunda Avropa Oyunları Festivalının keçirilməsi növbəti bədxərclikdən başqa bir şey deyil. Avropa Oyunlarının özü böyük bədxərclik kimi indiyədək tənqid edilir. İdman jurnalisti Sərxan Musayev deyir ki, Azərbaycan 2015-ci ildə birinci Avropa Oyunlarının keçirilməsini 2024-cü ildə Olimpiya Oyunlarının Bakıda keçirilməsi üçün eləmişdi. Sonrası çox şey dəyişdi. O deyir ki, Bakının Minskə köməyi siyasi gedişdi. Azərbaycan hakimiyyəti bunu Bakı oyunlarının birinci və axırıncı Avropa oyunları olmaması üçün edir.
2020-də məğlub olanda bu səbəb göstərmişdi ki, sizdə 20 miqyaslı yarış təcrübəsi yoxdur, yəni getirməmsiniz. Əvvəlcə adasa 5-10 idman dövrü olmalı idi, yəni Avropa Olimpiya Komitəsi belə məsləhət bilmişdi, amma Azərbaycan daha yüksək səviyyədə getirməklə bir növ əcələ nümayiş etdirməyə çalışdı. Ancaq sonradan məlum oldu ki, baş verən iqtisadi proseslərdən sonra maliyyə problemləri yaranıb və Azərbaycan 2004-dən imtina elədi. Bir növ bu 8 milyard da havaya uçdu, yəni də boşuna getirilmiş oldu Avropa oyunları. Daha sonra bu Avropa oyunlarını elə yüksək səviyyədə getirdiyi başqa ölkə istəmədi ki, Azərbaycandan aşağı səviyyədə getirib. Həm də ki, bu dünyada yaranmış iqtisadi problemlərə görə heç kim yaxın durmur artıq belə yarışlara. Rusiya imtina elədi. Son olaraq Belarus qalmışdı ki, hansı ki Belarus da imtina etsəydi, bu artıq o deməkdir ki, Azərbaycanın o idman rəhbərlərinin yaratdığı o mif var idi ki, bu belə böyük yarışdır, biz risk qoyuruq Avropa üçün. Hamısı boşa çıxacaq və bu baxımdan bunu nəzərə alan Azərbaycan rəhbərliyi belə bir güzəşdə getdi ki, Belarusa. Çünki 2019-da Belarusa Avropa Gənclər Olimpiyadası vasitə etməli idi. Siz o yarışı bizə verin, biz onu keçirdik. Vəzində siz Avropa oyunlarını keçirin. Onlar da bu şərt qarşılığında razılaşdılar.
Rəsmi Bakı keçirilməsinin elə də böyük xərc tələb etmədiyini deyir bu festivalın. Lakin iqtisadçı ekspert Rəşad Həsənov deyir ki, indiki şəraitdə bu cür yarışlar keçirilərkən onun iqtisadi faydalılığı əsas götürülməlidir.
Bu infrastruktur işləmədiyi dövr səmərəsiz şəkildə məhv olur, lazımsız infrastruktur olaraq ölkədə əlavə gücə çəkilir. Bu infrastrukturdan istifadə etməklə ölkəyə əlavə reformada turist axını təmin olunsun. Belə olarsa yaxşı olur. Amma hər hansı bir oyunun həyata keçirilməsi üçün Azərbaycan hansısa formada üzvlüyü haqqı ödəməli, vəsaitləri ödəməlidir və yaxud da yeni infrastruktur formalaşdırmalıdır. Düşünürəm ki, ölkə iqtisadiyyatının bugün bu kimi layihələri götürəcək gücü yox.
Bu idman eksperti, iqtisadçı ekspert Rəşad Həsənov idi.
Salam, Bakının yağış dərdinin əlacı var, amma buna milyardlarla dollar vəsait gərəkir. Azadlığa ilavə baxırsınız, bizimlə qalın. Hökumətin pambıq sevdası balıqçıların başında çatladı. Bakının qadın maşın ustası Nüşabə ona get xörəyini bişir deyənlərə məhəl qoymur. Və Cənubi Koreya xalqı itiraz edir, səhv adamı prezident seçmişik deyirlər. Bakı yenidən su altında qalmasın deyə nə etmək lazımdır? Hökumətin konkret planı varmı? Hələ ki, yalnız Azərəvtoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əl ayağa düşdüyü hiss olunur. Azərəvtoyol məlumat yayıb ki, Bakıda payız-qış mövsümünə hazırlıqla bağlı kompleks tədbirlər gerçəkləşdirir. Belə ki, zəruri olan yerlərdə yağış kanalizasiya xətləri çəkərək yeni barmaqlıqlar quraşdırır. Mövcud olanlar isə təmizlənir. Rəsmi məlumata görə, son bir ildə Bakının zəruri yerlərinə 6 kilometr yağış kanalizasiya xətləri çəkilib. Uzun müddət sənaye obyektlərinin kanalizasiya və su quraşdırma işlərinə baş mühəndislik edən Rahab Qaziyev bu cür önləyici tədbirlərin görülməsini müsbət qiymətləndirir. Amma deyir ki, bu kifayət deyil.
Bununla bunlar ola bilər ki, belə də yüngülvari bir ya iki ay yola versinlər, Allaha dua eləsinlər ki, ay aman sən canın yağış daha yağmasın bu dərəcədə. Yəni infrastruktur deyilən yeraltı kommunikasiyalar yenidən qurulmalıdır. Bunun bir adı var. Hansı mütəxəssis gəlir, sübut eləyə bilərəm ona. Qoysunlar layihələri, mən o layihələri görürəm. Qoysunlar, müzakirə eləyək, baxaq.
Bakının yağış dərdinin bir əlacı var. Həm rəsmilər, həm də ekspertlər bu qənaətdədirlər ki, Bakıya yeni, özü də yağış kanalizasiya xətti çəkilməlidir. Bundan ötürü isə milyardlar gərəkir. Bu haqda bir qədər sonra danışacağıq. Hələlik isə keçək günün digər əsas xəbərlərinə. Hökumətin pambıq sevdası, necə deyərlər, hərləni fırlanıb balıqçıların başında çatladı. Süni balıq gölləri əkin üçün münbit torpaqları şoranlaşdırır deyən hökumət bu gölləri qurutmaq tapşırığı verib. Mütəxəssislər isə deyir ki, niyə nəqd qoyub nisyanın dalınca qaçırsınız? Təfərrüatı reportajda.
Bu çapalayan balıqlar xeyli ailəni ağır dolanışığın çapalarından xilas edib. Balıqçılar belə deyirlər. Təkcə Saryandakı bu 75 hektarlıq süni göldən tutulan balıqla azı 15 ailə dolanır. Amma hökumətin son qərarı balıqçıların keyfinə soğan doğrayıb. Hökumət deyir ki, indi başqa məqsədlər üçün istifadə olunan münbit torpaqları yenidən əkin fonduna qaytarmaq istəyir. Bəzi süni gölləri qurutmağı planlayır. 18 ildir bu sahədə çalışan sahibkar Elçin Əliyev deyir ki, yerli icra hakimiyyəti ona vaxta qoyub.
İcra hakimiyyətindən mənə məktub bildiriş gəldi ki, sizin yerlərinizdə monitor kesilmişik, 56 hektar elə bil ki, balıq gölünə verilən sənətləndi, 20 hektar yerinizdə artıq var, boşaldın, vaxt qoydular, oktyabr ayının axırına qədər təhvil verin icra hakimiyyətinə. İndi biz də boşaldırıq, hansı tərəfin deyərlər təhvil verərik, ya sənətləşməyə deyərlər sənətləşdirərik.
Amma Elçin Əliyevin bəxti gətirib, Süni gölün 56 hektarını bundan sonra da işlədəcək. Əmlak məsələləri Dövlət Komitəsi bildirir ki, ümumilikdə 304 balıq gölü ləğv oluna bilər. Səbəb kimi, Süni göllərin münbit torpaq sahələrinin şoranlaşdırması göstərilir. İqtisadi təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin Aqrar Məsələlər üzrə eksperti Vahid Məhərrəmov isə bunun tam əksini düşünür. O deyir ki, hələ bir neçə il öncə xarici ekspertlər də Azərbaycandakı durumu öyrəniblər və balıqçılığı inkişaf etdirməyi tövsiyə ediblər. Vahid Məhərrəmov neft gəlirlərinin azaldığı bir durumda süni göllərin ləğvini doğru qərar hesab etmir. Əksinə, bu sahəni daha da inkişaf etdirməyi, süni balıq göllərini qeydiyyata alıb vergilərə cəlb etməyi daha ağla batan görür.
Bizim mühit buna imkan verir. Bizdə apardığımız deməli tədqiqat nəticəsində bəlli oldu ki, Azərbaycanda qış aylarında da balıqda çəkisində artım olur. Onu deyim ki, qonşu ölkələrdə bu mümkün deyil, xüsusən şimal ölkələrində. Ancaq bizdə bu mümkündür. Ona görə də bizdə mülayim iqlim şəraiti olduğu üçün və balıqçılığın inkişafı üçün münbit şərait var. Ona görə də biz balıqçılığı inkişaf etdirə bilərik, həm daxili tələbat ödəyə bilərik, həm də ixrac edib ölkə valyuta gətirə bilərik. Bu sahəyə əlbəttə çox ciddi fikir vermək lazımdır.
Rəsmi statistikaya görə Azərbaycan özünün balıq və balıq məhsullarına olan tələbatının yalnız 30%-ni ödəyə bilir. Süni göllərin ləğvi bazarda balığın da qiymətinə təsirsiz ödəşməyəcək.
Ən böyük optovoy bazar Keçilə bazarıdır. Həmən bazara bu maşınlar ora gedir. Gündə 25 maşın, 24 maşın. İndi bu günləri mən satıram, məndən başqa da başqa hissələrdə də satırlar. Yəni göl balığı atılmayan vaxtı magazinlərdə 17 manata gedir sırf sulu balıq.
Azərbaycanda süni balıq gölləri daha çox Neftçala, Salyan, Biləsuvar, Hacıqabul, Saatlı, Sabirabad, İmişli və Yevlax rayonlarındadır. 1000 hektarlarla ərazini əhatə edən belə göllərin oliqarxların nəzarətində olması haqda söyləntilər var. Vahid Məhərrəmov düşünür ki, süni göllərin ləğvi ilə bağlı qərar bu sahənin də tam şəkildə oliqarxların əlində cəmləşməsinə imkan yarada bilər. Bununla da bazarda qiyməti inhisarçılar diktə eləyəcək. Hökumət geri aldığı torpaqları əsasən pambıq şirkətlərinin istifadəsinə vermək istəyir. Deyir, bu həm dövlət büdcəsinə xeyir verəcək, həm də yeni iş yerləri açılacaq. Amma hələlik görünən odur ki, yeni iş yerləri köhnə iş yerlərini itirmək bahasına yaranacaq.
Bəzənib, düzənib, dikdaban ayaqqabısını geyinib işə yollanan qadınlardan fərqlidir bizim qəhrəmanımız. İş vaxtı, üzü gözünün də, dırnağının da boyası mazutdur. Nüşabə Ağayevanın hansı peşənin qulpundan yapışdığını reportajdan biləcəyik.
Bu yaxında mənə yazmışdılar sosial şəbəkələrdə, git xörəyi və bişir, belə yazanda olur. Amma onu deyim ki, 90% yaxşı qarşılayır.
Bu təmirçinin adı Nüşabə Ağayevadır. 4 il əvvəl heç kimin düzəldə bilmədiyi avtomobilini bir usta təmir eləyəndə o da həvəslənib qoşulub ustaya.
Mən birinci ustam Vüsal usta olub. Gətirdim, adicə bir şeydən düzəltdi maşını, sağ olsun. Bundan sonra ona nə qədər yalvarmışam da ki, mən yanında uçenik dayanım. Çox təkid elədim, razı oldum. Yəni, qadın olduğuma görə də, yəni, o dəqiqə razı olmadılar.
Deyir, usta kimi kişilərdən geri qalmasa da, bəzən qadın olmağın fərqini hiss eləyir.
Fərqli güc, güc baxımı. Güc, qol gücü biraz. Yəni, zehni cəhətdən, amma mən deyərdim ki, qadın kişidən biraz zehni güclüdür. Qış aylarında işləmək çətindir soyuqda, beton üstündə. Gələ nə qədər geyinəsə, geyinən çox geyinəndə də adam tərpənə bilmir.
Özünün dediyinə görə, bu iş onun həyat tərzində dəyişdirib. Biraz kişi sayaq edir.
Elə olub, saat 6-da getmişik. Elə olub, saat 12-də, elə olub, saat 2-nin yarısı. Belə, gecə 4-də kimi qaldığımız olur. Yəni, olub, elə də olur ki, deyirəm ki, yeməyə qızdırın, qoyun stolun üstünə, qapını açıq qoyun, gəlim, döyməyin. Deyirəm ki, mama deyir, tez elin, ərim gəl, yəni, belə şeylə.
Deyir, işə gələndə nə dırnağını boyamaz, nə də makyaj çəkməz. Mazusun içində yersiz görər bəzənməyi. Amma işdən kənarda, toya nişana gedəndə bir başqa nüşabədir. Nüşabə Ağayevanın bir qızı, bir oğlu Böyük Britaniyada ali təhsil alır. Onların təhsil haqqını ataları ödəyir. Deyir, bu qədər pulu çatdıra bilməzdi. Özü də öyrənir peşəsinin sirrlərini. Hədəfi də bəllidir.
Bir nömrəli karakter ustası olmaq.
Cənubi Koreyanın ilk qadın prezidentinin isə başı qaldadır. Xalq 3 il qabaq səs verib, onu özünə rəhbər seçib, amma indi məlum olub ki, ölkəni gizli şəkildə başqa adam idarə edirmiş. Reportaja baxaq.
Millərlə adam Cənubi Koreyanın ilk qadın prezidenti Park Geun-hye'nin istefası tələbi ilə Seulun küçələrinə çıxıb. Məlum oldu ki, adamlar düzgün seçim etməyiblər. Lazım olan adamı prezident seçməyiblər. Biz səhv edə bilərik, amma bu səhvi düzəltməsək, onda özümüzü mükəmməl ölkə saya bilmərik. Cənubi Koreya telekanallarından biri prezidenti ölkəni tək idarə etməməkdə günahlandırır. Kanal deyir ki, prezidentin arxasında onun uşaqlıq rəfiqəsi Çıxbe Sun Sil dayanır. Artıq 4 ildir ki, ali təhsili belə olmayan yaşlı qadın prezidentin nitqlərini redaktə edir. Dövlət siyasətinə aid məsələlərdə qərarlar verir və bütün məxfi sənədlərə baxmaq imkanına malikdir. Bundan əlavə jurnalistlər hesab edirlər ki, prezidentin rəfiqəsi iri şirkətlərdən pul qoparıb. Mətbuat Çıxbe Sun Sili Madam Rasputin adlandırır. Cənubi Koreya siyasətinin boz kardinalı onun üçün xüsusi yaradılmış istintaq komissiyasının suallarına cavab vermək üçün prokurorluğa gəlib. Prokurorluğun qarşısında onu əllərində şuar tutmuş fəallar qarşılayıblar. Şuarlarda Qoy Çıxbe Sun Sil Park Geun-hye'ya istefaya getməyə əmr etsin sözlər yazılıb. Bir neçə saatlıq sorğu-sualdan sonra Çıxbe Sun Sil həbs olunub. Çıxıya Sunsilin vəkili deyir ki, onun müştərisinin səhhətində problemlər yaranıb. O, cəmiyyətdə narazılıq və məyusluq yaratdığı üçün çox peşmandır. Prezidentin rəfiqəsi prokurorluqda ifadə verərkən bir nəfər traktoru binanın giriş qapısına sürüb. Hadisə yerinə gələn polis qaz və elektroşokerdən istifadə edərək onu saxlaya bilib. Çon soyadlı bu şəxs hərəkətlərini Çıxve Sunsilin özbaşınalıqlarının onu qəzəbləndirməsi ilə izah edib. Çon deyib ki, Çıxve dövlətə qarşı cinayət törədir və onu şəxsən cəzalandırmaq istəyir. Xanım prezident də qismən günahkar olduğunu etiraf edib və özür istəyib. Bundan əlavə Park Geun-hye bütün məsləhətçilərini işdən azad edib. Cənubi Koreyada prezident seçkiləri 2017-ci ilin dekabrında keçiriləcək. Lakin keçirilən sorğuların nəticələrinə görə respondentlərin 40% hesab edir ki, Park Geun-hye öz postunu vaxtından əvvəl tərk etməlidir.
Qaydaq Bakıya. Bakının su altında qalmasına bir dəfəlik əlac nə ola bilər? Bakının yağış dərdi ilə bağlı mövzunu davam etdiririk. Noyabrın 1-də Bakı səhəri yenidən yağışla açıb. Azersu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Anar Cəbrayılı həvəslə danışır ki, bugün yağıntı az olduğundan Bakıda hər hansı problem olmayıb. Bəs yağış birdən aramsız olsaydı? Anar Cəbrayılı deyir ki, onlar yalnız kanalizasiya sistemi olan ərazilərə cavab etdilər. Digər ərazilərə yox.
Binəqədi yoludur, Zabrat gölün ətrafıdır, masazırdır. O tərəflərdə bizim ümumiyyətlə heç mərkəzlərimiz heç kanalizasiya şəbəkəmiz yoxdur. O cür qalsın bu yağış sularından bağlı nəyə keçilər görmək. Yəni, həmin ərazilərdə yağış nə vaxt yağsa orada problem yaranacaq. Harada ki, bizim infrastrukturlar var, həmin ərazilərdə yağış sularının kənarlaşdırılması ilə bağlı elə bir ciddi fəsad vermir. Yəni, Bakı ətrafı qəsəbələr, yeni yaşayış məhəllələri, bizdə nə qədər böyük ərazilər salınıb Bakının ətrafında, Sulu təpəsində, Masazırında, Binəqədisində, Sabunçusunda, Suraxanda onlara milyardlarla vəsait lazım ki, bu kanalizasiya şəbəkəsinin tam yaradılsın.
Anar Cəbrayılı əlavə edir ki, bütün Bakının yağış dərdini çözmək üçün yeni yağış kanalizasiya xətləri çəkilməli, yeni yağış barmaqlıqları quraşdırılmalıdır. Buna isə milyardlar gərəkir. Bəs bu məsələni niyə aidiyyatı qurumlar qarşısında qaldırmırsınız sualına cavab olaraq, Anar Cəbrayılı bildirir ki, Azersu alt qurum olaraq buna məsul deyil. Bakı sakinlərindən isə soruşmuşuq ki, qərarı verən siz olsaydınız, Bakını sel basmasına görə birinci kimi cəzalandırardınız. Cavabları özlərindən işitək.
Mən imamı Hacı Bala Talibov cəzalandırardım, onu məsuliyyətə cəlb eləyərdim ki, yolları beləncə vəziyyətdə saxlamasın. Kanalizasiyalar, yolların bərbaz hala düşməsin, o məsuliyyət daşıyır.
Burada ola bilsin, yuxarıdan əmirlər düzgün verdi, işçilər düzgün işləmir, bəlkə əmirlər düzgün verdi, onları da etmir.
Hər rayonun icra edir, başçısı var da, onları çağırsın, testir, desin ki, öz əraziyi. Amma mən razıyam.
Düşləri çatmır, da su da qalır, yerdə yol xərəb olur. Onlar nə edə bilərlər?
2 dəfə, 3 dəfə, 4 dəfə, 5 dəfə zad eləmək, heç nə. Baxır da bunu gördü işlərə.
Kiməsə cəza vermən işləmir. Gərək işləyən adam özün məsuliyyəti olar ki, içində tələbkar olsun ki, yerdə qalan xalq əziyyət çəkməsin.
Oktyabrdakı yağışlardan sonra ən çox zərər çəkən rayonlardan biri də Binəqədi olub. Binəqədi rayon icra hakimiyyətindən APA-ya bildiriblər ki, fəsadların aradan qaldırılması üçün ölkə başçısı təxirəsalınmaz tədbirlərin görülməsi ilə bağlı aidiyyatı qurumlara tapşırıq verib. Problemin köklü həllindən ötürü kollektor kanalizasiya şəbəkələrinin yaradılması istiqamətində master plan işlənib, layihələndirmə işləri başa çatıb. Bugünə sizə çatdıracaqlarımız bu qədərdir. Gün boyu ən son xəbərlərin ünvanı saytımızdır. Azadlıq Radiosu.az saytı. Çəkdiklərinizi siz də bizə yollayın WhatsApp ünvanımıza. Sizi narahat edən problemləri qaynar xəttimizə danışın. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Və elə Azadlıq live verilişi də burada başa çatır. Studiyada sizinlə Zülfüqar Rüfətoğlu idi. Sağ olun, salamat qalın.
Laparakops Radio Tavisuklebi. Kön moisminit gadatsema, romelic moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuklebis Azerbaijanul samsakhovda.
Ta
تاوی سوپه باری چمتیز پاتیوس نباده پروپیسیونالیز ای ادمیانی کانت لباری تاوی سوپه باد
لپاراگوبس رادیو تاوی سوپه باد گویس مینت دال ویبزه FM از شویتزا دا اوتخزه دس خواسیخ شیره ابزه اینترنتی چونی میسه مرتیا رادیو تاوی سوپه باد زردیلی جی ای